Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U svetu gladuje više od 800 miliona ljudi, što je 11% svetske populacije. Ovome treba dodati takozvanu skrivenu glad, koja podrazumeva ishranu bez dovoljno vitamina i minerala, što pogađa 2 milijarde ljudi. Brojčani pokazatelji su, nažalost, u porastu, a raste i drugi zabrinjavajući oblik neadekvatne ishrane uz previše masti, šećera i soli, usled čega više od 500 miliona odraslih pati od gojaznosti. U zaključku izveštaja Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu, koji je objavljen povodom druge međunarodne konferencije o hrani, navodi se da, ukoliko želimo da vodimo zdrav život, potrebni su nam zdravi i održivi sistemi prehrane sa raznovrsnom hranom, dovoljne količine i dovoljno kvaliteta koja je dostupna svima. Konferencija o ishrani se pod okriljem Ujedinjenih nacija održava u Rimu. Juče je otvorena, danas će se učesnicima skupa obratiti počasni gost Papa Franja, koji se tokom godinu i po dana svog pontifikata pokazao kao vrlo oštar kritičar društva u svetu u kojem ima mnogo gladnih i siromašnih. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, primetio sam da je u najavi Rimske konferencije naznačeno da će u radu skupa učestvovati, pored ministara i drugih zvaničnika brojnih država, i španska kraljica Leticia, kralj Lesota Leci III, najbogatija dobrotvorka na svetu Melinda Gates, inače supruga kompjuterskog magnata Billa Gatesa, zatim ekonomista Jeffrey Sachs i mnogi drugi. Ko se sve od njih juče pojavio i koliko takve svetski poznate ličnosti, posebno ako su filantropi, mogu da utiču da se problem gladi u svetu efikasnije rešava?
Pa evo da kažem da u globalizovanom i medijski izuzetno naravno povezanom svetu od neprocenjivog uticaja su upravo važne i poznate ličnosti poput španske kraljice Leticije, koja se juče pojavila na drugoj konferenciji o ishrani, jer upravo takve ličnosti dodatno, kako se procenjuje i kako u stvari pokazuju razna ispitivanja, senzibilišu društvo i stiču ga na veći angažman. Naravno, neosporno najveću pažnju i sa izuzetnim interesovanjem se očekuje obraćanje pape Bergolja učesnicima konferencije, jer evo, kao što si ti rekao u najavi, poglavarimo katoličke crkve poznat je po veoma oštrim apelima, ocenama, kritikama zbog izuzetnih društvenih razlika u svetu, pa argentinskog papu narod doživljava, kad kažem narod, onda mislim i također na ceo svet, naravno ne samo na Italijane i ne samo na katolike i ne samo na vernike. Dakle, argentinskog papu doživljavaju svi kao jedinog zapravo pravog zaštitnika siromašnih i posljednjih u društvu, i zato se upravo sa nestrpljenjem očekuje to papino obraćanje, jer on, kao što znamo, naučio nas je na sve u stvari da govori bez, tako da kažem, dlake na jeziku, da je izuzetno direktan i ponekad čak preterano oštr, zbog čega se oni kojima su upućene kritike i neretko naljute. Dakle, to je obraćanje koje se očekuje sa izuzetnim nestrpljenjem, to bi trebalo da usledi danas negde posle 11 časova, i čak da kažem da se o ovoj drugoj izuzetno bitnoj konferenciji, koja je inače usledila posle 22 godine od prve, dakle sa istom temom, a samo evo jedan podatak, da je za 22 godine, ja bih rekla po znacima navoda, samo za 21% smanjena glad u celom svetu. Zašto kažem samo za 21%? zato jer je i juče prvog dana istaknuto da bogati svet ima sasvim dovoljno i hrane i resursa da bi problem gladi mogao da se reši, ali očigledno da nedostaje još uvek volje i možda bolje organizacije da bi se potpuno anulirala glad u svetu. Dakle, upravo zahvaljujući poznatim ličnostima kao što su Leticija i posebno Papa Bergoglio, o ovoj drugoj konferenciji o ishrani se govori upravo kroz te ličnosti, navodeći kako će Papa Bergoglio danas da se obrati učesnicima te konferencije. Dakle, i trenutno u medijima italijanskim, naravno, ta tema je gotovo marginalizovana, nažalost, kažem zato jer je izuzetno veliki broj ljudi, kao što si ti rekao, preko 800 miliona širom sveta, koji je i danas gladno i godišnje, samo to još da kažem, 2,8 miliona dece umre godišnje upravo zato što nemaju šta da jedu. Dakle, izuzetno katastrofalni, poražavajući podatak upravo za razvijeni svet.
Da, toliko za sada o međunarodnoj konferenciji o ishrani u Rimu, koja nastavlja rad danas, a završava se sutra. A pređemo sada na italijanska dešavanja na političkoj sceni. Predstoje regionalni izbori u dve regije. Da li se već sada primećuju pomeranja, koje će partije napredovati, a koje padati, jer ovo su zapravo prvi izbori posle izbora za Evropski parlament letos?
Da, već se uočava i to je u stvari najbitnije, tako da kažem, za ove regionalne izbore. Demokratska stranka, dakle stranka premijera Rencija, neosporno da će pobediti. Međutim, ono i ona je negde oko 40%, što znači da je ostala na istom nivou kao što je bila pre nekoliko mjeseci kad su bili izbori za Evropski parlament. Međutim, dešavaju se vrlo zanimljiva pomeranja kada je reč o desnom krilu, tako da kažem, odnosno o desnici, a to je da je postala izuzetno popularna Liga Severa, koja, evo, konkretan primjer će, čijeg ću stvari kandidata u Emiliji Romanji podržati i Forza Italija Silvia Berlusconi, koji, dakle, neće imati svog kandidata za guvernera te regije, nego kandidata Lige Severa. Inače, lider Lige Severa, Matteo Renzi, u čijem programu je izlazak Italije iz eurozone, jer je po njegovom mišljenju zajednička moneta klica ekonomskog sunovrata Italije. Samo da kažem da već 13. tromesečje se u Italiji beleži negativni privredni trend, drugim rečima zemlja Peninskog poluostrva nikako da izađe iz recesije. I Salvini kao glavnog krivca markira za pravo nemačku kancelarku Angelu Merkel, tvrdeći da sa ubitačnom politikom štednje, uskraćivanja bankarskih kredita uspešnim malim i srednjim preduzećima, Berlin zapravo guši konkurentsku italijansku privredu, otvarajući na taj način dodati poslovni prostor nemačkim kompanijama, a lider Lige Severa veoma je i oštar, čak ksenofobičan prema imigrantima i Romima, uz objašnjenje da on nije rasista, već da svi treba da se vrate odakle su došli, jer u ovim teškim vremenima nema posla ni za veliki broj Italijana. Čini se da ga Italijani zbog toga sve više podržavaju i da će on, odnosno Liga Severa, oduzeti onaj broj glasova koji su inače izgubili i kojim im je na prethodnim parlamentarnim italijanskim izborima oduzeo Beppe Grillo, odnosno njegov pokret pete zvezda, tako da tu dolazi do pregrupisavanja, tako da kažem, i očigledno je da će desnica sada, odnosno partije desnice, pojačati i da će dobiti, čini se, novog lidera, a to je lider Lige Severa Matteo Salvini.
Dakle, trend kao i u drugim evropskim državama, jačanje desnice u uslovima ekonomske krize. Za sam kraj, ostalo nam je malo vremena da malo kažemo o nečemu što se nažalost dešavalo i ovdje u Srbiji proletos u maju, poplave na severu Italije, bilo je pre desetak dana velika šteta, ne samo materijalna koja se meri milijardama, nego je i nekoliko ljudi nastradalo. Kako Italija rešava te probleme, kako se prikupljaju sredstva, kako teče obnova?
Ja mislim da Italija fantastičan primjer da se vidi kako je dobro nešto zamišljeno, a kako je se izvrglo u svoju ekstremnu negativnost. A to je, znači, Italija je davno, još 90. godina, uvela zeleni porez, odnosno da se kroz cenu energenata izdaju određena sredstva kako bi se zaštitila sredina i kako bi se realizovali krupni projekti da se spriječe poplave ili barem posljedice od poplava. Za posljednjih 22 godine Italijani su, dakle, tim putem izdvojili 870 milijardi evra, od kojih je utrošeno samo 430 milijardi. Samo 2012. godine, dakle, izdvojili su 47 milijardi evra, a potrošeno je 0,98% tih sredstava za ove krupne projekte. I upravo zbog odsustva realizacije tih projekta, danas 82% italijanskih opština se suočava sa velikim problemima kada je reč o poplavama, a da je sve to iskorišteno ili barem 50%, kako kažu stručnjaci, danas gotovo da ne bi bilo nikakvih posljedica od poplava.
Marinela, to je reč o veoma krupnim sredstvima. A kako je moguće da nije postojala parlamentarna kontrola trošenja tih sredstava?
Pa, verovatno, zato da se pretpostavlja se da su ta sredstva išla uglavnom da bi država popunila određene rupe, tako da kažem crne rupe, tamo gdje nedostaje novac ili kada je reč o platama ili kada negdje treba da se interveniše, jer je to bio ipak izuzetno velik, enorman fond od 850 milijardi evra. Dakle, nije ni bilo pravo kontrolora, država je ubirala ta sredstva, ali ih je država za trenutno urgentnije, tako da kažem, probleme koristila, tako da nije došlo do realizacije ni jednog jedinog pravog projekta za zaštitu životne sredine i od mogućih poplava, tako da su danas katastrofalne posljedice i ti, naravno, projekti moraju da se krene u realizaciju tih projekata, koji će danas, naravno, koštati nekoliko puta više nego što bi koštali da su urađeni na vreme, kada je za njih i bilo sredstava.
Da, prosto nevjerojatno za jednu članicu Evropske unije i članicu Eurozone.
A mislim da moramo i mi učimo iz ovoga da vidimo, jer nije se igrati sa prirodom i sa nevremenom.
Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović, direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53 i po minuta. U studiju ušao moj kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj centralne informativne emisije Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Danas, verovatno, glavna tema u Novostima dana, poseta Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana.
Tako je. S tim u vezi, Johannes Han je dao dva intervjua danas za naše dnevne listove, jedan za Novosti, jedan za Blic. Ja sada čitam intervju iz Blica o hrabriću Vučića da ubrza reforme, to je naslov ovog intervjua. Reč je naravno o porukama koje će on danas da prenese. Dosta se ovih dana spekulisalo o tome šta bi on mogao sve da kaže ovde u Beogradu u razgovorima sa Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, mislim da je to planirano za danas.
Yes.
Kaže da namerava da postakne vladu da ubrza i produbi političke i ekonomske reforme, naročito u oblasti vladavine prava, koja je od ključnog značaja za građane Srbije. To također znači jačanje slobode izražavanja svakog pojedinca, Moramo da vidimo intenzivnije zalaganje za reformisanje ekonomije, podsticanje rasta i zapošljavanje ljudi u Srbiji i takođe, naravno, večita tema od suštinskog značaja da Srbija ostane iskreno posvećena sprovođenju dogovora postignutih u dijalogu sa Prištinom. Naravno, novinara koji je radio ovaj intervju, reč je o Nikoli Tomiću, je zanimalo da li je Johannes Hahn zabrinut zbog ruskog uticaja u Srbiji i kako se odnosi Beograda i Moskve odražavaju na evropske integracije. Hahn kaže da mi ne prisiljavamo Srbiju da donese jednostavnu odluku. Srbija je sama proglasila pristupanje Evropskoj uniji svojim ključnim strateškim ciljem koji je premijer Vučić jasno ponovio prilikom posete predsjednika Putina u oktobru. A posvećenost budućnosti Srbije unutar Evropske unije ne bi smelo da pomuti balansiranje između Evropske unije i Rusije. Unutar pregovaračkog okvira postoje zakonski zahtevi za progresivno usklađivanje sa stavovima Evropske unije, takođe i u teškim pitanjima kao što su sankcije, i to je veoma važno. Dakle,
ove komplikovane reči kada se prevedu na srpski jezik znači otprilike da se od Srbije očekuje da
očekujemo od Srbije sankcije, da poštuje tu obavezu. Tako,
mislim
tako
da
se
je to
izrazio,
malo jasnije rečeno u intervjuu Večernjih novosti, tako, ali vidjet ćemo šta je od svega toga prava istina. Danas kada bude došao, razgovaraće, obratit će se novinarima posle razgovora sa premijerom Vučićem,
tako je,
takođe i posle razgovora sa predsjednikom Nikolićem.
I to pratimo, naravno, prate vaše novinari iz tvoje redakcije i eto, iščekujemo da vidimo šta će da budu, dakle, glavne teme. Pomenuh ja odnose sa Rusijom, interesantan tekst na naslovnoj strani Politike, ruska pomama za zlatom. Kaže, u vremenu krize zlato je jedina valuta koja vredi, nikakav papirni novac, uključujući američki dolar, ne može da zameni žuti metal. To je nedavno upozorio Alan Greenspan, dugogodišnji predsjednik američkih federalnih centralnih rezervi, a Rusija je ove godine kupila više zlata od bilo koje druge države na svetu. Naime, uporedo sa eskalacijom ukrajinske krize i lavine sankcija Zapada, Rusija se u merama finansijsko-ekonomske zaštite latila i rekordne nabavke zlatnih poluga, posebno od letos. I evo podatka. Centralna banka Rusije od nove godine do danas je pazarila 150 tona žutog metala, gotovo dva put više nego što je kupila tokom 2013. godine, otkrila je guvernerka Centralne banke Rusije. Samo u trećem tromesečju Rusija je kupila 55 tona zlata. Sada, šta znači ova kupovina zlata? Berze smatraju da to znači da prestoje neka čudljiva vremena i podsećaju da zlato ne kupuje samo Rusija. Rusija je naravno rekorder, ali kupuju i Kazahstan, na primjer, kupuje i Kina. Dakle, da li se pripremamo za neku novu
krizu? I treba vidjeti kako se kreće cena zlata na svjetskim berzama.
Evo sad ću ti kažem, dakle, do 7. novembra fina unca zlata koštala je 1130 američkih dolara, a sa decembarskim datumom isporuke je cene dostigla vrednost od 1204 dolara. Dakle, 70 dolara.
Manje od 10% je, nije baš veliki rast cena zlata.
Pa, ali vidi, to je znači od novembra do decembra.
Ali s obzirom na potražnju, dobro, vidjet ćemo kako to ide. Zlato isto kao i nafta, fluktuira.
Tako.
I ide gore cena zlata.
I da se mi vratimo našim temama, čitam sada novosti, jedna reportaža sa Kalenić pijace, Gepek prasići ponovo u modi, kaže naslov. Naime, novinari novosti su pratili šta se to dešava na pijacama, da li su se ponovo pojavili oni prodavci koji su bili, koji pamtimo iz nekih
srećnih vremena. Mislili smo da je to nestalo, da te scene više ne postoje, opet su se pojavili.
Ali izgleda da su se pojavili. Reporteri novosti su bili svedoci šopinga prasića na crno, tu su i fotografije, dakle, prasići se prodaju iz Gepeka, sve se to radi vrlo tajnovito, na brzinu, cela transakcija traje nekoliko sekundi. Kažu da kilogram je iza 400 dinara, ali ti prasići naravno nemaju nikakve pečate i ne znam ko sme da se usudi da uradi tako nešto.
Tako je. Hvala Slobodanu Petroviću, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.